Interese par mākslīgā intelekta izmantošanu finanšu pakalpojumos turpina pieaugt un dažādos veidos, piemēram, saziņā ar klientiem vai klientu kredītspējas noteikšanā, tas jau tiek izmantots. Turpina Louis Mariottoni, uzņēmuma Moody's Analytics vecākais finanšu pakalpojumu direktors.
AI will change the way how we do business. A change as big as if you think about ATM tellers.
Mākslīgais intelekts mainīs to, kā veidojam biznesu. Tās būs tādas pašas pārmaiņas, jāatceramies laiku, kad tika ieviesti bankomāti. Visi bija no tā nobijušies. Tagad finanšu pakalpojumu industrija piedzīvos tikpat lielas pārmaiņas. Jau tagad mākslīgais intelekts ir klātesošs bankas darbinieku ikdienā. Es varu atbildēt uz e-pastiem daudz ātrāk, standartizēt informāciju, veikt analīzi.
I can create tables, I can do analysis.
Eiropas vērtspapīru un tirgu iestāde savā pirmajā paziņojumā par mākslīgo intelektu norādījusi, ka Eiropas Savienībā regulētie finanšu uzņēmumi var izmantot mākslīgo intelektu ikdienas darbībās. Iestāde gan uzsvēra, ka bankas un investīciju kompānijas nedrīkst izvairīties no atbildības, un tām ir juridisks pienākums aizsargāt klientus, kad tas izmanto mākslīgo intelektu. Proti iestādes ieskatā svarīgi ir tas, ka par uzņēmumu lēmumiem joprojām ir atbildīgas vadības struktūras, neatkarīgi no tā, vai šos lēmumus pieņem cilvēki vai mākslīgā intelekta rīki. Iestāde brīdinājusi, ka mākslīgā intelekta tehnoloģijai visticamāk būs būtiska ietekme uz privāto investoru aizsardzību. Eiropas vērtspapīru un tirgu iestādes paziņojums gan nav vērsts uz aicinājumu uzņēmumiem ievērot Eiropas Savienības nesen pieņemto mākslīgā intelekta aktu, kas stāsies spēkā nākammēnes. Te runa ir par to, ka uzņēmumiem mākslīgā intelekta lietošanā ir jāievēro Eiropas Savienībā spēkā esošo finanšu instrumentu tirgus direktīvu. Skaidrs, ka riski mākslīgā intelekta izmantošanā tostarp finanšu sektorā pastāv, tādēļ aģentūras Bloomberg žurnālisti par šo tematu uzdeva jautājumu arī Eiropas Savienības finanšu pakalpojumu komisārai Mairīdai McGuinnessai.
And again our approach, and it sounds dull, but it's important to say it, it's about balance.
Mūsu piegājiens ir, un tas varbūt izklausās truli, bet tas ir balans. Ļaujiet industrijai attīstīties, bet ļaujiet tiem, kas to novēro, kā komisijai un parlamentam, noteikt, kā tas attīstās. Un mēs vēlamies darīt labu, un mēs skatāmies uz riskiem, nevis ļaujam neierobežot mākslīgā intelekta attīstību. Un tas jau tiek izmantots finanšu sektorā. Es, piemēram, reizēm sarunājos ar banku lietotnē. Un domāju, ka šī visa ir vēlme attīstīt tehnoloģiju, bet tajā pašā laikā nepazaudēt cilvēka dimensiju. Un ir risks, ka tas var notikt.
Riskus, kurus nepieciešams risināt, saredz arī amerikāņi. Piemēram, ASV finanšu ministres Dženetas Jelenas ieskatā, mākslīgā intelekta izmantošanā finanšu sektorā ir redzami būtiski riski. Tajā skaitā saistībā ar naudas atmazgāšanu, terorisma finansēšanu, sankciju apiešanu, kā arī riski, ka aprēķinu modeļi sniedz neobjektīvu un neprecīzu rezultātu. Uz konkrētiem riskiem pagājušajā nedēļā Amsterdamā notikušajā finanšu tehnoloģiju vadītāju sanāksmē norādīja arī Eiropas banku pārstāvji. Viņuprāt, mākslīgā intelekta spēju attīstībai nepieciešamā skaitļošanas jauda liks bankām vēl vairāk paļauties uz nelielu skaitu tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju. Bahadirs Yilmaz, kurš Nīderlandes bankā ING ir atbildīgs par darbu ar mākslīgo intelektu, aģentūrai Reuters norāda, ka bankas infrastruktūras un iekārtu jomā arvien vairāk paļausies uz lielajiem tehnoloģiju uzņēmumiem. Viņš skaidro, ka mākslīgā intelekta tehnoloģijām nepieciešamā mašīna jauda ir milzīga, un bankai tādu izveidot nav iespējams. Lielbritānija jau pagājušajā gadā ierosināja noteikumus, lai regulētu finanšu firmu lielo atkarību no ārējiem tehnoloģiju uzņēmumiem, tādiem kā Microsoft, Google, IBM un Amazon. Regulatori ir nobežījušies, ka problēmas vienā mākoņdatošanas uzņēmumā var apdraudēt pakalpojumus daudzās finanšu iestādēs. Rihards Plūme, Latvijas radio.